Sentences have been placed to Santo Amen, or la Lisa College of our Mohne and the Spirit of Tia, the color of the Incamera, Contagra, the Kutajita, Poplutana, Monsieur, and into Smoviti, that this is making you at Nata, you call it to think of summing the play. Στη Μαρία Μαρία Μπριγκάτσα με μία μωρέ μία και μπέκεν τυπώσε μέσα μπέρα και φρότα και φτύα και σώμα.
Αντίσα Μαρία
Gloria al Messie, al Libano, al Spirito Santo. Santa Messie, al Vento, al Spirito Santo. Amen.
Hello, well, good afternoon. Nfakkar kom li dinja seduta oħra tal-Public Accounts Committee li jeda tiġi streamjata live u xe. U possibilment ukoll fuq il-televizjoni. L-ewwel item fuq l-agenda llum hija l-konferma tal-minuti tas-seduta preċedenti. Nifhem li l-membri kollha rċevew kopja tal-minuti. Jekk m'hemmx xi korrezzjonijiet nistgħu ngħaddu biex niffirmaw il-minuti. Bħala li huma approvati. L-item li jmiss fuq l-agenda hija korrispondenza fil-fatt il-lum stess. Wara l-ofsinar il-lum dolodu għal-ħat 13 u nofs jingħata il-segretarja tal-Kumitat riċevit risposta għat-talbiet li saru il-ġimgħa l-oħra fil-aħħar laqgħa tal-Kumitat lill-Chief of Staff fil-Ministeru tal-Ambjent, is-Sur Pierre Vassallo, rigward informazzjoni li intalbet minn dan il-Kumitat dwar il-Customer Care Service fil-Segretarjat Privat tal-Ministeru u nifhem li il-membri tal-Kumitat irċevew ir-risposta qed ikun kollegi t-konfermaw li ġevejtu waslet, issa naturalment dan il-kum pala ċermen tal-board ninnota illi sfortunatament l-informazzjoni tkun intalbet issa kważi ġimgħajlu propju tintbat ftit minut sigħat sa tej qabel il-laqgħa ta' dan il-kumitat. Naturalment jiena nissolleċita li l-kull min jintalab jgħaddi informazzjoni lil dan il-kumitat, idealment jgħaddiha malajr kemm jista' jkun lil dan il-kumitat u mhux iħalliha għall-aħħar istanzi qabel il-laqgħa tal-kumitat, għax naturalment dan il-kumitat jkun talab l-informazzjoni biex ikun jista' jarber jixtar dik l-informazzjoni u jara jkun xi titlob xi informazzjoni oħra. Fiċ-ċirkostanza l-informazzjoni ingħatat illum u allura jista' jkun hemm il-lok li għaġa jintixed l-istess segretarju Chief of Staff dan il-Ministeru biex forsi jelabora allura fuq ir-risposta li tara illum. Korrispondenza oħra ma kienx hemm u allura ngħaddu għat-tira ta' item fuq l-aġenda tal-lum li hija diskussjoni dwar it-talba li saret mill-membri tal-Oppożizzjoni għall-investigazzjoni dwar is-sitwazzjoni ta' ingaxxa ħaddiema fil-WASF matul il-perjodu Jannar 2016 u Ġunju 2017 flimkien ma' talba tal-membri tal-Gvern li l-perjodu taħt investigazzjoni jibda minn Jannar 2010. Kif maqbul fil-aħħar laqgħa ta' dan il-Kumitat illum ix-xhud li għandna quddiemna huwa l-Onorevoli Ministru Jose Herrera, Ministru tal-Ambjent u affarijiet oħra. Li naturalment ħajkun qiegħed iwieġeb għall-mistoqsijiet li jsejru l-membri tal-bord. Onorevoli Ministru, dan il-Kumitat jingħata l-ġurament, naturalment sussegwentement jkunu jistgħu jsejru l mistoqsijiet mill-membri ta' dan il-Kumitat, naturalment vista tal-ġurament inti obbligat li twieġeb dan il-mistoqsijiet kollha jsejru lek billi tajt il-ferjet tal-verta kollha. Grazzi.
Mela jiena Ħosen Herrera naħleb li ngħid is-sowa sowa kollu. Xejn, u xejn li bissowa kanajli.
Grazie, Ministru, good afternoon. Naturalment, ti taf li dan il-Kumitat issi għaddu għal diversi ġimgħat jesplora l-operat tal-WASF mod partikolari l-inkaċċ tal-ħaddiema li saru f'perjodu partikolari li għandikat flittitu għandik if-rajt. Pala begra, biex nibdaw ministru, stajdinna enti, kjoġ bo kemilek ministru, li inkarigat dell-opera tal-Wejser.
Mela, jina għet maħtur ministru fjeddan dan il-Dekasteru, minna lija, f-marzu ta' sentenilu. U għallura, naturalment, meta jena ġejt ingaġġat għaw karigat minn dan il-ministeru, fost bosta dekasteri oħra u aġenziji oħra, għandi taħt il-rimit tiegħi l-operat, mhux l-operat, l-Wejsef. L-Wejsef. L-Wejsef huwa parti integrali mill-Ministeru tiegħi.
Jien titħalt bħala ministru inkarigat mill-Wejsef biex il-Wejsef tersana.
Marzu ta' 2016, Jonathan, 2016. Minn għalija l-Marċ kien.
Issa, ekk jox bok tajdinna.
Segu frar, ma minn għalija Marzu.
2016. Tista tajdinna ekk jox bok mod ġenerali xin il-relazzjoni tal-ministeru, kwa ministeru u l-operazzjoni tal-Wejse.
Mena, il-ministeru għall-ambjent jikonsisti, ovvjament, l-rimit tiegħu huwa l-ambjent in ġenerali. Mbagħad huwa responsabbli wkoll mit-tibdil tal-klima, politika għandu x'jaqsam mit-tibdil tal-klima u għandu wkoll x'jaqsam mal-sostenibilità. Mbagħad żlup sostenibbli. Mbagħad għandek ukoll livelli oħra li qegħdin responsabbli lihom direttament is-segretarju parlamentari li huwa bażikament l-agrikoltura u l-site, fisheries u l-animal welfare dawk jaqgħu wkoll taħt il-Ministeru tiegħi. Però segretario parlamentari li huwa l-Onorevole Clint Camilleri illi huwa responsabbli dirett għal dawn il-setturi. Issa s-settur tal-ambjent tiegħi jikkonsisti apparti politika ġenerali fejn wieħed jista' jieħu dawk l-inizjattivi li jidhirlu xieqa. M'intix limitat bil-dekasteri, meta inti tkun ministru tista' toħroġ b'idejat li inti jidhirlek opportuni fiċ-ċirkostanzi, però bħala entitajiet li għaw direttament taħti għandi l-era, għandi l-parks, direttorat tal-parks, għandi l-Wejserf, u għandi erja zoħra fostom per esempio Departiment ta' Sostenibilità, Departiment ta' Klima, uħrajn. U bazzikament l-Wejserf huwa wieħed mill hija entità, hija kumpanija bazzikament, Limited Liability Company. Però ovvjament il-direzzjoni politika ta' din il-kumpanija hija taħt dan il-Dekasteru. L-azzjonist huwa l-gvern stess u l-Wejsef fost affarijiet oħra hija kollettur tal-last resort tal-Wejs kollu f'Malta bażikament inkarigata mill-Waste Management tal-pajjiż. Ja, kumpanija fejn il-gvern għandu sħab fejn.
Naturalment, ta' taħt il-dekasteru tal-ministru.
Mhux qed jiġi kontestat il-fatt li l-Wejsef tifforma parti integrali mid-dekasteru tiegħek.
Issa ġala darba hija ta' apart tifforma parti mid-dekasteru tiegħek. Tista' tgħidilna hekk jorbu kif inhu strutturat il-Ministeru biex jikkejterja għal din ir-relazzjoni f'nit diretta li
għandha din il-mara. Kwalsjażi ministeru jkollok iċ-ċivil u iċ-ċivil huwa kappeġġjat mill-segretarju permanenti. Taħt is-segretarju permanenti għandek numru ta' diretturi ġenerali u diretturi dak huwa ċivil. Mbagħad jiena għandi s-segretarjat politiku tiegħi kif ikollhom il-Ministri kollha li huwa kappeġġjat mill-Chief of Staff, ġifier il-Chief of Staff jikkappeġġja l-aspett politiku tad-dekasteru tiegħi u s-segretarju permanenti jikkappeġġja l-aspett ċivili. L-entitajiet l-oħra, bħal per eżempju l-ERA, l-ERA hija entità regolatorja, allura għalkemm jiena għandi rwol indirett li jiena niddereġi, u dirett li niddereġi ċertu policies, per eżempju jiena nitlob l-ERA li tirrivedi l-policy, li ġittini dik is-saħħa. Meta tiġi biex taġġudika, l-ERA hija indipendenti, ġiġi per eżempju għal dak li għandu x'jaqsmu permitting, dak hemmhekk hija indipendenti. Dikke l-era għanda board li gverna, kappeġġjat dan il-board minn ċermen li huwa il-professur Viktor Asha u għanda CEO. Il-parks, għax qed ngħidlek the three big ones, il-parks li huwa bażikament dak il-department li ħossib in-natural kapitali tal-pajjiż huwa preżenzjalment mmexxi miċ-ċivil u hemm direttur fuq il-parks. L-idea hi li se jkollna direttur ġenerali għax kif taf il-parks. Tassir ambjent Malta mora se kunem direttur ġenerali se kunu kol se kunem kol eventualment board ieħor imbagħad wieħed ikollu ċans jelebora. Mbagħad għandek pereżempju wieħed sef li hija sui generis fis-sens li hija limited liability company li hija governata mill-istatut tagħha li krea u għandha board ta' diretturi chairman li jmexxi u għandha wkoll CEO taħt CEO għandek CEOs chief officers għandilhom jiena erba' senior officials li jgħinu li l-CEO jimexxi day-to-day business. U jiena ovvjament għandi direzzjoni politika ġifieri jekk jiena rrid nagħmel riforma fl-iskart, jiena għandi ovvjament id-dritt bħala l-politiku li jiena niddereġi lil-Wayserf timplementa l-viżjoni politika tiegħek.
Però ir-relazzjoni allura bl-operat day-to-day u b'mod regolari. Bejn il-relazzjoni bejn il-Ministeru u din il-kumpanija li allora mhix entità tal-gvern
verament. Kif huwa normali hemm relazzjoni bejn il-treġija tal-Wayserf u jien bħala Ministru u segretarju tiegħi, fis-sens li jiena niddereġi ir-riformi u l-viżjoni politika tiegħi, fis-sens li kif taf ikollu forsi ċans nilebora. Ħafna idejat u policies li jiġu implementati u rajjena naturalment mod regolari jikolli inkontri ma' dirigenti tal-Wayserf jgħini fil-policy making membri anki tas-segretarjat tiegħu tal-Ministeru li huma esperti engineers huma esperti dan il-qasam u jgħinuni u jiena jkolli meetings regolari mal-dirigenti speċjalment ma' CEO għax huwa responsabbli minn day-to-day business, il-boards, jissorvelja. U jkolli laqat miegħu mal-enġinieri li għadmu hemmhekk għal dak li implementazzjoni ta' politika.
Ikollok laqat ma' min miegħu?
Ikolli l-iktar ma' CEO u ma' ġieli jkollu miegħu periti u enġiniera li jiġu biex jassistuh. Meta aħna pereżempju ngħidu ħanna spendu pereżempju l-iskema pilota li għandna tal-borża sowda griża. U ngħidu nisma' rridu nagħmlu għall-Malta kollha. Ovvjament ikollna inkontri rak se nimplementaw dik il-viżjoni, dik il-policy, jekk se nagħmlu waste to energy. Ovvjament nintaqgħu, nagħmlu l-costing sana, naraw kif the way ahead, ġifieri konna laqgħat regolari għal dik li hija policy. Jiena nħoss l-waste management fiħdan il-Ministeru għall-Ambjent. U għed mit-tlet pilastri, jena dekasteru tijaj dak li u ambjent, issa mux zvilup sostenibli u jew klima, ma dak li u ambjent, il-waste management u għed mit-tlet pilastri gbar, li allura jena tura mtinsegwi mil-viċin, specialment fi ċirkostanzi tal-lum, fejn bil-fors ikonna nniedu ċertu riformi ta' ċertu kobol.
Ministru, jena sapjena fin il-funding jew lini tal- tal-Wayser jiġi minn mill-lat tal-Gvern ċentrali, right? Ġifieri hemm xi ftit fondi li jiġbor mbagħad mill-attivitajiet li tagħmel, però by and large nitolbok tikkonferma li tiġi l-finanzjament tal-Wayser għalkemm hija limited liability company, però għandha hemm arranġament mal-Gvern ta'
għandek
biċċa kbira tal-finanzjament.
Tliet sorsi ta' income l-Wayser. Għandek subvention tal-gvern li huwa ewlieni minn għandek subvention tal-gvern il-Wayser għalkemm hija limited liability ma peress li hija l-operatur of last resource u hija għandha missjoni wkoll soċjali li tħossib il-Wayser il-pajjiż tiddependi wkoll fuq subvention tal-gvern. Mbagħad għandha numru ta' proġetti, l-istit għal proġetti li qed tidħol fihom fejn allura l-fandi jiġu minn fondi Ewropej.
Kapitali, proġetti kapitali.
Proġetti kapitali, fejn hemm fondi Ewropej u wkoll ikun ġieli involut fihom. Bħala prioritajiet li ma nażlu ma nażlux, ovvjament. U mbagħad għandek ukoll ammont ta' introitu li jiddaħħal ovvjament meta qiegħed tirċievi l-waste jkun hemm il-pagamenti u allura għandha wkoll introitu dieħel minn hemm. Ukoll ġifieri dawk bażikament huma.
Però jien nifhem li il-finanzjament tal-opera tagħha jinħallu l-proġetti kapitali separat għax.
Jinħadmu tista' tgħid 98% mit-treġija jew 97% mit-treġija tal-day-to-day running expenses, recurrent expenses tal-Wayserf jiddependa fuq subvention
fuq il-gvern. Ekku. U dis-sena hija bi wieħed u ieħor.
Kuna nismijak, nisan nubat l-ek
in
blank.
Over it with.
Nafli għam il-talba, iktar misan l-ohra minħabba li rrit nesporta għammont sostanzjali ta' waste, għan ura kienem talba, mux 20 miljoni, ma' nafx. Għammont sostanzjali ta' flus aktar minħabba illi ħana għabel ma' nirristrutturaw un-diversifikaw ta' kif ħan nitrattaw il-waste, allora we are reliant għal percentage minn waste għana l-esporta.
L-esporta, ok.
Pers li kuna ma jkunx dejjem separat, source, għana mux dejjem iġenera. Fatti għana trojtu jħor u għal-beħ tal-iskart, meta jkun separat, inti tbiħu biqliħ. Ġifier kikun skart, ma jkunx RDF, jkun skart li kun ġi riċiklat at source, meta inti tesportaħ, jħalli l-ek biqliħ. Dak huwa wkoll resource. Meta dan jkun mħallat, għalhekk aħna nagħmlu enfasijiet separation at source, meta jkun ħallas sfortunatament inti tesportaħ u tħallas tal-li inti qed jirċevulek.
Issa, mela, ġala darbu konstatat li għalkemm hija limited liability company, però essenzjalment tista' tgħid li tiġi finanzjata interament mis-sovvenzjoni, nixtaqtek tispjegana ftit kif x'inhu r-wol tiegħek u tal-Ministeru fejn jidħol il-proċess tal-budgeting fejn inti ovvjament qiegħed titlob mill-gvern, mill-Ministeru tal-Finanzi u fil-gvern ċentra u mill-gvern ċentrali l-finanzjament għal waste serve u b'mod speċifiku biex ma nħallux it-terms tal-Kumitat Ġenerali b'mod speċifiku l-involviment fejn jidħol is-sustanza tad-diskussjoni ta' dan il-Kumitat li huwa l-parti tal-Human Resources, il-parti tal-Recruitment, kemm dak li huwa disentu bħall-impjegati tal-waste serve, però wkoll imbagħad il-subcontracted workforce li għandha il-waste serve u kif dan jinkwadra allura fil-budget li inti titlob u li eventualment imbagħad wara negozjati li jkollkom jiġi approvat.
Li jiġri bħala regola mhux għall-waste serve biss għad-dikasteru kollu, inkluż dawk li qgħu taħt is-segretarjat parlamentari. Jiena jkolli briefings, ikun hemm dejjem preżenti s-segretarju permanenti u jiġu preżentati li l-estimi ta' kemm hemm bżonn flus u jekk jiena nkun pereżempju inizjajt xi inizjattivi ġodda kif se jiġu finanzjati, jekk ikun hemm xi inizjattivi jiġu konklużi allura nispejjeż għal dak l-ispiża jitnaqsu forsi nistgħu nallokawhom x'imkien ieħor. Jisir eżerċizzju intern l-ewwel, naraw l-prioritajiet tagħna, naraw realistikament kemm wieħed jista' jakkwista jew jiġib mill-Ministeru tal-Finanzi, wara li aħna nagħmlu dawn il-laqgħat interni, pereżempju kif se nintaqa' għall-finanzjament tal-era, pereżempju jkolli bżonn flus iżjed għax nkun irid nibda nimplementa management plans ta' Natura 2000 sites, pereżempju, nkun irid kif bħalissa indaħal qed indaħal direttorat għall-inforzar. Allora ovvjament irid nifinanzjah. Allora jiena jkolli dawn laqgħat interni. Tekniċi tiegħi jkollhom laqgħat ma' tekniċi fiħdan il-Ministeru tal-Finanzi, u ma tiena jkolli wkoll the one-off meetings ma' segretarju permanenti fiħdan il-Ministeru tal-Finanzi. U mbagħad as the budget approaches, il-Ministri kollha nintgħu bit-tim tagħna direttament mal-Ministru tal-Finanzi u wieħed jipprova jibni l-każ għaliex ikoll bżonn dawk it-tip ta' fondi mhux fondi oħrajn. Il-management plan tal-waste serve, jiġifieri l-operational aspect tal-waste serve, dik jaħdmuha tekniċi ta' hemmhekk u jiena nidħol fiha pereżempju hekk san għamlu xi investiment kapitali. Per esempio, meta ġejna dennom li kellna bżonn X amount of funds żejda biex nesportaw, per esempio 20 million euros, ovvjament jkun hemm bżonn il-politiku li intervjeni, interfejsja mal-counterpart tiegħi biex wieħed jispjega jew per esempio se nieħdu xi inizjattiva ġdida, per esempio nafs nittrattaw xi materjal mhux is-soltu nittrattaw. U jkollna bżonn nefqa' żejda. Ovvjament ġieli nidħol fiha u ġieli le. Ġieli l-kwistjoni tiġi riżolta bejn it-tekniċi jina kun ġilin kun kapta abrest u ġilile, jek tkun day-to-day running, u ġili jek jikun hemm bżonn intervent tiegħi jikun hemm nidħol fiha jien.
Proprio speċifikatament ġifieri inti qed tgħid li ma tikkwestjinjax line by line dak illi jġibulek, dak illi jresqulek.
Per eżempju,
peress li hija persuma monti sostanzjali.
I will tell you, mela. L-operat tal-WaySurf, meta l-WaySurf jiġu biex iħorġu tenders, għalkemm l-WaySurf mhix waħda minn dawk l-erba' ħames entitajiet li jridu bil-fors l-endorsement tal-Ministru jew tal-Permanent Secretary, jiena meta jħorġu tenders daw l-aħħar sena u nofs, nivvetjhom u mhux ngħid iva jew le għax jistgħu jmorru dirett. Però għal kull bon fini jiena jinġabu qudiemi u nverifika l-proċedurija tajba u mexxi. Jiġifieri kontroll fuq nefqiet għal dak li huma tenders u hekk, bġieli jkolli ħafna drabi jkolli din tip ta' kontroll għandi tim li jinfettjahom li, ovvjament ma jkollokx iċ-ċans u l-opportunità inti taqra tenders kollha jew dokumenti kollha għaliex inti policy maker. Allura ikollok dajr meetings, dek drafting, tal-iġijiet, għandek, ġifiri, ma jkollokx il-ħin physical time biex inti titħol u taqra dokument kollu li jġri u li jġi vvetjat minn nies u mat ikoll il-kommenti tagħhom, nara l-kommenti tagħhom, ovvjament, ikunu nies li jiena nafda, u wara noqgħod fuq il-pari li għatuni, jekk inħoss li bdejna m'għandniex nafda iżjed. Wieħed jitneħħiha u jpoġġi persuna oħra.
Però speċifikatament jiġri fuq l-operational budget jiġri meta inti titla' meta inti titla' jgħidlek aħna l-WaySurf iridu 20-25 miljun, dal 25 miljun huma maqsumin f'daw l-elementi. Taf illi wieħed mill-elementi jew l-għenin tal-ispiża hija anke meta tarhom għalfinijiet ta' materjalità, ħa tara li huwa l-kuntratt, il-kuntratt li jingħata kif qed tgħid korrettament inti b'tender. Lil-kumpanija, lil-kumpanija privata biex tipprovdi s-servizzi tal-human resources illi prinċipalment joperaw il-WaySurf by and large. Inti dawk ma tikkwestjinjhom ġifieri meta inti tara dawk l-ammonti sena, ġifieri inti dħalt fit 2016 fis 16, 17, 18 meta rajt dawk il-budgets inti. U ħanżidlek biex nkun qed ngħidlek ukoll il-mistoqsija tiegħi ta' wara. Peress illi hawnhekk kien hawn il-Permanent Secretary tal-Finanzi u kien hawn direttur tal-Budget Office. U għalonna illi f'sena fil-2017 sabejn niftakar tajjeb kien hemm varjanza sostanzjali fejn tidħol l-operating expenditure u kellhom jimmigraw ammont mill-kapital biex jiffinanzjaw il-varjanza li huma kellhom preparati. Daw inti ma tikkwestjinjhomx daw l-affarijiet u jekk tikkwestjinjhom. F'dal każ partikolari minħabba illi l-operating expenditure kien prinċipalment fuq il-parti ta' subcontracted labor.
Jiena x'tagħmel fil-vot tiegħi tinej jkun interessani illi l-vot li jkun ingħata jkun jikkombaċċja l-estimate, rough estimate u li ma mmorrux deficit biex imbagħad is-sena dieħla nkunu rridu nagħlqu dak id-deficit billi jew jkunu carried forward id-debitu u allura parti mill-subvention il-ġdid ikun jkollu jintuża biex jitħallas id-debitu s-sena l-oħra, jekk il-spiża tkun konformi jew within the framework ta' dak li jkun ġie allokat, jien ma nidħol pereżempju jekk jgħiduli għandna bżonn ħantik eżempju. Preżempju naf li xi xhur ilu kellhom bżonn jixtru pereżempju 1 miljon euro jew 800,000 worth ta' machinery. Darbohra rridu jixtru pereżempju xi 1 miljon euro worth of concrete jew cement. Jien ma nħux nara kull karozza kull vettura jew għaliex jien jkolli ġustifika jgħid li this is
l-ammonti komplessiv.
U bażikament jiena jiena nidħol fiha iżjed meta jiġu għandi jgħidu li isma' aħna qegħdin short for ta' 20 million euros għax irridu nagħmlu dal-proġett jew short for ta' 15 million. Mbagħad nagħmlu meetings fuqha u mbagħad nidħol fiha fuq livell politiku. Ma kieġu għandi għandna bżonn per eżempju nixtru 10 trakkijiet.
Fuq recruitment
I won't bet the price of the car, you know, I trust nafda il-persuna li kuna millida, naddiħ fil-sek fil-ministeru tijaj, jikolli xie 10 firem, jikunu vetjaħ kolla, ġili jikun zammeċi faj, jek per eżempju nara najt malix, ħorġu kontrati għadni nifermu għed simili, naddaħan zommu daw it-tnejn, ma nabata li jom, jiġi tal-kontratti, jamlu li presentation, spiega u li, more often than not, I approve. In rare circumstances, Jilly, I refused. I said, reconsider it. I think this is a waste of expense. But as a general rule, I will approve it. But I call it dubju, but I call it presentation, ispegawli, but after drama, you convince me.
Al-finiet
ta' dal-kas partikolari, ma taċ approval partikolari,
ma tħalċ fija.
No, ma tħalċ.
Anki meta kien hemm dal-verjin sostanzi.
No, ma tħalċ fija eżatt direttament.
Ok, dal-kas. Inti ovvjament segwejt nimmaġina x'kienet jintqalgħu
segwejt
u x'kienet jiġri issa.
Biex
immorru direttament allura fuq il-punt. Kien hemm spike sostanzjali ta' human resources fi 2016 u 2017, jiġri essenzjalment ukoll fil-perjodu wara li sirt ministru inti. Baqa mhuwiex ċar il-ġustifikazzjoni u minn fejn oriġinat id-deċiżjoni biex ikun hemm dak l-spike fil-recruitment. U jien nixtieqek ġa la darba inti qiegħed hawnhekk flok noqgħod iżgħasik ħafna domandi differenti tkun tista' taqbad dal-punt u tispjegana l-argumentazzjoni tiegħek minn fejn wasal għal xiex kien dak ir-recruitment u għal xiex baqa għaddej anki b'mod partikolari jina kien hemm istanza waħda fejn kellek il-ħruq ta' Sant'Antnin. Tajjeb, kellek il-ħruq tal-impjant ta' Sant'Antnin. U dak il-ħruq tal-impjant ftit wara kellek l-CEO stess li kien qalilna li kellu numru ta' nies li kellu jagħmel ir-redeployment tagħhom. Tajjeb, minkejja li sar dak ir-redeployment fil-ġran fil-ġimgħat u fix-xhur ta' wara. Baqa jsir aktar recruitment. Allora jiena xtaqtek tispjegana ftit il-loġika ta' dan kollu, stante dak li inti konfermajt jiena fil-bidu li il-funding ewlieni ta' din l-organizzazzjoni mhux funding li ġej minn x'imkien ieħor, però funding li huwa ġej mill-Gvern ċentrali.
Mela, l-ewwel net, se nispjega lek sa sejtni, l-ewwel net għamilna ċara. Li għad illi jien u naħseb li hemm xejn ħażin kif jagħmel kulħadd ieħor nelqa' kostitwenti u nkellem kostitwenti u meta nies jiġu ħafna drabi nirreferjhom il-customer care tiegħi jew whoever, jiena m'għandix say dirett fuq kemm u ma nidħolx fuq min ħajidħol jiġi ingaġġat u f'kemm sa jidħlu nies ingaġġati. Illi jiena jiġi xi ħadd għandi u jiena jgħid isma' jiena nixtieq nidħol hemm, ngħidu isma' applika. Mal-employer li hija kumpanija għadok, ċejjef, jew għak trid minn jgħinek biex tapplika u jigwida għak tmur customer care, jiena nagħmilha dik ġili għamilta. Ħafna min-nies però jafu kif jien, u aktar jmorru direttament il-Ministeru jkellmu il-customer care officials tiegħi jew il-chief of staff tiegħi, however. Għax ħafna nies jippreżentaw ilhom li huma customer ukoll meta jkunu fil-Ministeru għax kulħadd jipprova jagħti palata. Ħafna drabi iktar hekk mill-iva jiena mmur nara nies once a week u jekk ikunu kwistjonijiet burokratiċi nipprova ninterferixxi jiena jekk le nirreferihom għal min jifhem ferm aktar minni kif għandu jwassalhom għalik, jew kif għandhom japplikaw, jew fejn għandhom jmorru, eċetera, eċetera. Però l-final say, this is a limited liability company, u l-final say jew deċiżjoni ta' kemm jingaġġaw nies dik joħduha minn għandhom joħduha żgur mhux jiena. Għatma tajt ordini, per eżempju, li dawn l-orfin minn nies irridu jitlu hemm bil-fors, dik għatma tajta, jew għatma tajt ordni jiena lil xi CEO jew xi manager għad jusma, dak il-persuna tih promotion, jew dak il-persuna trid tih bil-fors transfer, għatma tajt dawn l-ordnijiet jiena għadd. Issa, meta inti tiġi għal emolument, jiġifieri tingaġġa n-nies, entità bħal Wayserv ma tkunila qed tħoss nuqqas u allura min daħal jaħdem illum probabbilment jkun ilu qed japplika xhur jekk mhux perjoda qabel. Biex ikollok idea fit-2010 il-Waste Serve kella xi 400 persuna impiegata minn ir-riżultati. U llum xi 700 qed mhux inqas. Trid iżżomm f'moħħok ukoll illi sfortunatament il għalkemm jitlu, kull sena jitlu ħafna, hemm kien hemm snin fejn naħlu over 100 u what. Għandek percentaġġ illi wara ċarej tliet xhur, erba' xhur naqsu. Pereżempju jiena informat li percentaġġ sostanzjali minn nies li dħalu matul l-aħħar sena spiċċaw. Raġuni hija li għalkemm il-paga mhijiex ħażina nkunu fair, meta komparat ma' xogħol ta' labor irieħu.
In-natura.
U għalhekk hija tattira hemm domanda kbira nies biex jaħdmu hemm. Hemm ċerti nies li jistikjawha u hemm ċerti nies li wara ftit xhur they move to greener pastures. Però ta' min jgħid illi bejn 2015 u 2017 sar investiment ta' 50 million euros. Għandek numru ta' CA sites ġodda. Għandna zidna l-impjegati ġewwa Għawdex, għandek autoclave ġdida. Għandek biex ikollok idea il-Motor Nord illum qed titratta il-fuq 150,000 tonnellata ta' skart. Biex ikollok idea fit 2010 Greenback per eżempju kien hemm 9 tonnellati. Illum għandek 19,000 tonnellata ta' skart li qed tiġi trattata. Jiġifieri li qed ngħid huwa l-operat tal-Waserv pala volum, pala CA sites, pala investiment f'makkinarju, żdied id-doppju. Jiġifieri bejn 1913 u 1910 u llum dawn l-aħħar 8 years, il-volum u l-impenn u x-xogħol tal-Waserv irdoppja. Allora jekk inti tgħid kien hemm 400 u llum hemm 700, ovvjament 300 jirriflettu l-fatt li x-xogħol irdoppja jekk mhux aktar milli irdoppja. Basikament dik hija l-pożizzjoni għaliex ġew ingaġġat iżjed nies. Issa ġew ingaġġati nies fit 2017 jkunu kienu l-onet meta bdew bdew jiġu ingaġġati u bdew jagħmlu l-kalkul ma tak bdew fit 2017 jkunu qed jibdew jagħmlu l-kalkul fit 2016. Basikament dik hija l-istorja. Però li taħsibx li hemm xi nħiss at the moment li qegħdin bilqena ma jarsu lejla. Tinsix imbagħad żidnilhom ix-shifts aħna qed naħdmu bix-shifts li allura tinvolvi iżjed nies. U mbagħad hemm il-kwistjoni li smajtkom issaqsuha wkoll ġustament issaqsuha illi la bħallum sena eżatt kien inħaraq l-impjant ta' Sant' Antni. Għaliex imbagħad min kien ħajjiġi ingaġġat baqa' li ġi ingaġġat. Il-fatt li jien ovvjament m'iniex it-tekniku mill-informazzjoni li jiena magħraf biha. Il-fatt illi inti hemmhekk inħaraq l-impjant ma tistax li xogħol hemmhekk ma setax isir, li sar beda jsib b'mod aktar manwali. Ix-xogħol jiġifier baqa' jsir b'mod aktar manwali. Dik hija l-pożizzjoni. Però m'hemm nebda ordni tiegħi li tajt lil pereżempju CEO tal-Waser isma' għandha dawn l-10 minn nies sa xahar ieħor dan iridhom darin hemm. Jiena kiġu għandi nirreferihom kif għatlek fejn imorru japplikaw nirreferihom lill-customer care tiegħek min kien jiġi għandi, tinsiex. Dik hija l-pożizzjoni tiegħek.
Però ħanħallu l-customer care separat. Erġa' spjega li ftit allura, meta kellek meta kellek l-inċident tal-ħruq, safina fin kien hemm xi 120 persuna illi kienu qed joperaw hemmhekk u daw il 120 persuna kellhom jiġu redeployed. Mhix temporanjament għax kellhom jiġu redeployed x'imkien ieħor għal
temporanjament għaliex imbagħad.
Issa,
sena x'kellhom jagħmlu
xogħol. Issa, aħna wkoll konstatajna li dan mhux impjieg dirett tal-Waser, però dan huwa xiri ta' kuntratt, xiri ta' servizz. Tajjeb, xiri ta' servizz b'numru ta' nies. Issa, allura għaliex inħass il-bżonn illi għaliex meta saqsejna lis-CEO hawnhekk ma kienx ċar u kien għalinna jekk niftakar tajjeb jien stand to be corrected illi kellu instructions minnaħa tal-Ministeru biex ir-recruitment jibqa' dej, biex l-ingaġġ ta' ma jdux recruitment biex l-ingaġġ ta' impjegati taħt il-kuntratt mal-kumpanija privata jibqa' jiżdied. Ma tarajiex però inti mill-lat ta' amministrazzjoni. Ma tarajiex illi dak l-istaff seta' ġiri deployed u il-gvern frankom dawk il-flus. Jew kien hemm il-bżonn xorta waħda illi iktar nies addizzjonali jiġu impjegati.
Mela. L-għalet għan nispjegalek il-WayServ tagħna kif jaħdmu ċertu entitajiet oħra. The new way, li la 20 years, the sistema, minn jaqbel maħħa, minn ma jaqbelx, illi ma tagħti ċertu ammont ta' naħseb li d-daħla nieden għalija għax tagħti ċertu ammont ta' flessibilità wkoll, ħakunu fair ukoll. Illi l-entitajiet tal-gvern inflok ma jingaġġaw nies direttament magħhom. Jikkontrattaw, jagħtu contract of services lil xi kontrattur u dak il-kontrattu jifornixxi s-servizz. Dina tejn l-entità għax għandek inqas burokrasija iktar speditezza jekk inti se ddaħħal pereżempju għandek bżonn pereżempju il-parks jiena pereżempju jrid indaħħal 50 ruħ mal-parks għax jiena m'għandix ħaddiema pereżempju għax ġew transfers imkien ieħor irtiraw jew ħadxi proġetti oħra eċetera eċetera. Qed tisir il-proċedura ta' ċivilu ġildum sena biex inti tingaġġa nies u nasab over the years ċertu entitajiet li għandhom aspett kummerċjali jew aspett kompetittiv taħlu s-sistema u biex ikunu iktar effiċjenti għalkun fair ukoll għax inti xi kultant meta tingaġġa kontrattur jkollok iżjed effiċjenza jużaw din is-sistema u il-WayServ li hija wkoll għandha aspett kummerċjali għax hija limited liability company u fis sustanza kull limited liability company għandha aspett kummerċjali allura tuża s-sistema hemm nies li huma impjegati direttament mal-kumpanija u jiena jidher li u nixtieq nagħmel din il-forma dapjetada nitkellem open inni ċertu nies ta' ċertu karigi maniġerji lil fuq tkun iktar idea tajba li jkun impjegati direttament għalija ma tantx tagħmel sens li jkolli pereżempju general manager jew CEO impjegat ma' kontrattur u qed jippresta s-servizz lili bħala senior official ġifieri jiena naħseb li rrid nirriforma dik ftit, però l-laborers u l-ħaddiema ta' ċertu livell huma ingaġġati mal-kontrattur. Irrid nenfasizza li l-fatt li inħaraq il-pjanta sentati ma tfissirx li naqas ix-xogħol jew il-volum ta' xogħol kif spjegajt huwa għandi statistika f'għaxar snin il-volum ta' materjal aktar mir-doppju. U tifhem għaliex aktar mir-doppju? Għaliex l-ekonomija kibret, in-nies saru aktar konsumeristi, għandek iktar residenzi, foreign residency xi Malta, over these last 15 years, il-turizmu l-lum la' 3 miljoni u ma nafx kemm. Jiġifieri, kull turist jħalli skart, believe it or not, tlet darbi daqs Malti, għaliex iktar jikkonsma meta jkun turist. Allora l-iskartu dak li uġi, il-fat inħaraq santan tnin, ma tfissirx li il-volum ta' xogħol, li ġara dak in-nies ġew xiftet jaħdmu hemm. Parti kbira minn dak ix-xogħol beda jinħadem hemm ukoll. Jiġifieri inti kellek you have to improvise nsejt xejdulhom fejn għaddi l-materjal. U jsir bil-manwal libera, daqgħu bil manwalment. Iġveri, jiena ma tajt lebda ordni daħħal u ma daħħalx, id-deċizjonijiet ta' kemm il-min ħajdaħlu, kemm ħajdaħlu, dik jaħduha, min għandhom jaħduha. Jiġi bnena mandi u ngħidu isma' jekk inti trid ġobba l-WayServ tista' tmur tapplika ma' JF, dik hija l-proċedura. Jiġati għajdis qed jiddaħlu nies bħalissa jekk hemm forma ta' dan għandu se tapplika jidher qed jiddaħlu bħalissa, jaf jgħaddu tliet xhur oħra u jerġgħu jibdew jiddaħlu jiena informat. Illi at this point in time li kważi ġa għandna kważi nuqqas ta' ħaddiema kważi għaliex kif qatt għandek ħafna nies they fall on the wayside. Jiġifieri di chi ha decisioni? Direttamente in negozio fuq da questioni le. Li nixi naw najdilkom ħadd ma jkellimni fuq da suġġett, inkun qed nikdem biex naħseb kif jiġu għandkom. Jiġu għandi, jiena jiġu għandi mhux biss mid-distrett, jiġu għandi minn kullimkien, jiġu għandi anke kollegi tiegħi, kulħadd jkell dimmi xi ħażin jikellmek, u jiena nirrekomand ma jien qatt ma qbadt il-mobile. Jew jiena ċempilt jew bgħatt għal xi ħadd tagħtu dawn trid tiddaħħalhom dawn qatt ma għamilt għalik, ġifieri li wieħed jibgħat iva. Però mbagħad jispetta min għandu jingaġġa li jingaġġa.
Rigward, kien hemm ukoll l-ingaġġ tan-nies għal-mal parks. Illi essenzjalment intuża l-argument illi kien hemm bżonn in-nies fil-parks u in-nies fil-parks intuża l-Wayserv bħala Limited Liability Company illi hija finanzjata kompletament mill-Gvern ċentrali. Biex ittenderu l-kontratt li għanda għall-operat tal-Wayserv jintuża mill-operat biex jiġu ingaġġati nies mal-parks. Daw in-nies jidher li ħafna minn daw l-ingaġġi saru madwar jew ftiġimat qabel l-elezzjoni ftiġimat qabel jew ftiġimat wara l-elezzjoni ġenerali. X'kien allura l-bżonn. Kulħadd jifhem u kulħadd jaqbel dak hawn konsens totali li l-parks jagħmlu funzjoni importanti. Però x'kienet l-urġenza għax fejn jidħol il-waste, forsi nasal nifhem illi inti kellek elementi ta' urġenza illi kellek tuża allura metodi dal-metodu li mhux il-metodu kif tajjeb inti konvenzjonali huwa l-metodu illi l-waserv tuża għall-finijiet minħabba n-natura tax-xogħol tal-waserv. U għaxol xiftit imprekattiv. Però, kif allura inti tispjega li dal-ingaġġ intuża, dal-metodu intuża biex ġew ingaġġati daqstant nies f'temm daqshekk qasir fi żmien li inti taqbel ukoll nimmaġina għax politiku bħalna fi żmien li huwa politikament sensittiv. Minn flok il-parks m'għamlet il-proċess tagħha bħal ma jagħmel kull entità u kull dipartiment ieħor u forsi toħroġ tender il-parks. Illi tagħmel ix-xogħlija u toħroġ ir-request għall-ingaġġi u timpjega n-nies direttament mal-parks.
Mela, fuq da' suġġett hemm ftit ta' misconception, nispjega għaliex. L-ewwel qed ikitkom, l-ewwel qed tkollox huwa suġġett tal-interpretazzjoni. Jekk intkom tiftħu il-Memorandum and Articles of Association tal-Wayserv, għandek ġiex klawsoli minn għalih fit-tielet paġna, mhix ċert. Li tgħidlek li il- Wayserv tista' tidħol fi sħab ma' entitajiet oħra jew anke ma' dipartimenti oħra tal-gvern biex tagħmel xogħol purché li dan ix-xogħol ikun relatat ma' niskart. Mela dik hija l-ewwel punt li rid niċċara, jiġifieri meta l-Wayserv tagħmel hekk mhux qed tmur ultra vires il-Memorandum and Articles of Association tagħha. Issa. Ħanejlek eżatt ġara. Mela l-ewwel qed kien hemm qabel u jibqa' jsir dawn it-tip ta' arranġamenti. Praħna jilek għal dak il-perjodu, mela, ftit li kien hemm tliet affarijiet li saru. Tnejn saru qabel l-elezzjoni u wieħed u ħaġa saret wara. Mela ħana jilek ġara qabel l-elezzjoni. L-elezzjoni għandi numru ta' natura 2000 sites li huma bajjiet. U konna qed nagħmlu programm kemm importanti li wieħed jirċirkla at source. U earlier on fi 2017 ittieħdet deċiżjoni kont parteċipi fiha li kellna nibatu kellna nissupplixxu ċertu bins speċjali f'ċertu bajjiet. U kellna nibatu ċerti nies mhux biex jiġbru l-waste per se, ma billi jqogħdu hemm għassa u juru lin-nies kif għandhom jiġbu ċtib ta' skartu jitfawhom fil-mabbinz, eċetera, eċetera. Konna l-lunċajnija xi xarejn qabel elezzjoni din pubblikament, jiġifieri li kienet inizjattiva tal-Wayserv Parks Natura 2000 fejn kien qed ikollna elementi illi kien qed ikollna ħafna plastika u ħafna affarijiet fuq il-beaches u li kollox kien qed jiġi mor minn fl-istess kontenituri U allora għamilna esperiment pilota jinaħseb se nerġa' nagħmluh dan is-sajf biex iktar ta' edukazzjoni. Ma dan kien proġett minuri kien hemm forsi 20-18 ruħ involuti illi dika kienet l ħaġa. At another point, x'niftakar? Kien hemm ċena kien.
Dawn x'sar minn wara allura.
Ma nafx, nistanibatlek risposta bil-miktub, però nafli kien hemm dawn 18-20 ruħ illi kienu qed jagħmlu din il-funzjoni. L-opinjoni tiegħi hija part and parcel mill-funzjoni tal-wesa. Mbagħad niftakar kien ukoll abbiċinani il-Ministru dak iż-żmien tal Menalija. Tista' jkun tat-turizmu mhinix 100% ċert, però at one point time kien hemm ukoll talma tal-Ministeru Menalija tat-Turizmu fejn kien qal jixtieq li jippartnership ja miegħi għal periodu temporanju biex jiena ngħidlu nixbu il-waste flimkien ma ħaddim oħra tal-Cleansing Department ma jgħax taħti biex innatfu ċertu bajjiet emergence għaliex kien ġej sajf u minnalija kien ipparteċipa il-Cleansing Department li dak iż-żmien kien taħt Ministeru Joe Mizzi u il-waste għax jiena dak l-ħala ħaddim għalih għandi għax tal-parks u ma aktar speċjalizzat f'affarijiet oħra qed nispjegalek u kon għamilna din it-tip ta' partnership biex indirizzajna problema urġenti. U matwara l-elezzjoni, meta jiena ġejt maħtur Ministru tal-Ambjent minn ġdid, kien hemm il-Valley Management, illi b'mod naturali din dejjem issa kienet formanti parti mill-Ministeru tal-Ambjent. Għaliex għax jekk il-Ministeru tal-Ambjent mhux sib il-widien li huma oħol tal-kapital naturali tagħna għaliex huma l-iktar żoni pristini believe it or not. F'Malta għawdex għandek xi 52 minnhom dawn il-widien. Għandek xi 36 prinċipali u għandek oħrajn li huma minuri. Dan ħadd ma kien qed jifoka fuqhom. U dena il-Valley Management ġiet għandi, Valley Management kienet unit żgħira fih dan dekassajra ferm ikbar, kien fiha forsi ftit makkinarju, kien fiha xi 3 uffiċjali, 4 uffiċjali, però kien hemm l-ebda ħadiema ta' xejn. U kien is-sajf, kien liġalment li kien ħaraq xi wiet minħabba l-kwantità kbira ta' materjal li kien hemm, kelli r-ruxmata ta' problemi għaliex kelli il-water streams kollha qed jiġu blokkati, speċjalment dak tħar ormi kien qed jofur l-ilma u qed jirreka periklu. Kien hemm ħafna minn dawn il-widien li kienu qed jintużaw bħala dump yards u kienu ilhom mitluqin snin daw, bażikament ma kien hemm ħadd iffukat fuqhom. Jien ma kellix biex tagħlem, x'għamilt? Dikha kienet deċiżjoni politika li ħadd jien. Ħarist lej dik il-klawżola li hemm fil-interpretajta hekk jien bona fede li hemm fil-statut tal-Wayserf u ddeċidejt nikkrea dak li jinsejħa fil-task force. Mhux task force. U student lil Departimenti u Ministeri oħra jipparteċipaw fosthom student lil Deo de Battista li jipparteċipa u huwa tani ħaddiema daħħal ħaddiema għamilt kumitat u involut fih u hemm ħaddiema tal-cleansing, hemm ħaddiema tal-parks li huma impjegati direttament tal-parks. Ħaddiema tal-wayserf involuti u koll fija din il-forza ta' nies. Hemm ukoll parteċipi l-Ministeru tal-Enerġija li għandu taħt Storm Water Unit. Dan dawn il-widien jekk jibblokkalek l-ilma jgħaddi b'mod naturali, għandek ħafna drabi għandek il-maġiri, għandek streams. Il-fawna titraba ma l-streams, eccetera, eccetera, jiġi blokkati daw l-ilma jispunta minn ximkien ieħor whatever. U jkollok sfreġu ambientali. Allora kelli ninvolvi wkoll il-ħaddiema u t-teknika tal-stream tal-stormwater. U dan il-grupp kollu għamil dan il-task force u bdejna natfu u naħina ilu f'kbar fl-ewwel ġimgħat biss 20,000 tunnellata materjal. Li qed nagħmlu u indirizzajna xi 12 il-wiet issa li neħħu l-imbarazz kollu. Fra minnu jmur il-wayserf, eċetera, eċetera. Fatti il-wayserf xtara anke apparat idonju ta' kif inti tqatta' il-materjal biex inti f'trakk wieħed flok ma tuqqot muru tiġi tifranka per esempio sabba viaggi u umbaħt tal-parks li għamlu ma jineħu il xejja xu għaffari italjeni li għin t-poġu għam f-zmin l-Ingliżi għafna minnu u għat jiġu rimpiantati arbuxelli u siġar li huma endemiċi u mediterrani u idoni fej kien hemm miżdud fej kien joħroġ l-streams l-ilma naturali dak approvajna bl-għajnuna ta' dawn it-tekniċi nerġgħu niftħuhom fil-fatt dal-aħħar ħabbar li pereżempju l-qabru li minn ġiex valleys biss illum qed jeżisti f'Seven Valleys erġa' m'għadux endangered iżjed. Għaliex kif inti jkollok l-ilma ħireġ il-granċ. Pereżempju, that one of the reasons li s-salva u għaliex issa għandu stream water, iżjed stream waters fejn jistgħu allura jikber iżjed. Neħina aħna ħxejjeġ u affarijiet li huma kienet jagħmlu iktar ħsara minn ġid, għax dej clog the water or whatever, m'inhiex taqsek tekniku, u hemm dan it-task force. Pero dan it-task force mhux magħmul minn nies. Eronjam li kif taħsbu, eronjament trasferiti bil-WaySurf l-parks, għadhom jaħdmu taħt il-WaySurf, kif għadhom jaħdmu nistar parks, u kif għadhom jaħdmu tal-cleansing, mal-department tal-cleansing. Pero they all got together, fejn hemm xi 50, 60, 70 ruħ, ma nafx kemm. Illi dana għedin, nieħdu ġiex valleys at a time, namlu 3 weeks fuqhom, we clear the valley and we start, l-idea kienet, tiegħi illi hemm għażilna 36 minnhom daw l-iktar widi jew 37 minn għalihem se kemm l-iktar importanti li hemm. U l-idea li kienet li medda ta' 5 snin inkunu dornihom kollha. Ma dik kienet jiġifieri ma kienx deċiżjoni ante qabel illi dan ħanamlu hemm, dik ġiet kif ġie għandi il-valley management. Li naħseb li postu huwa fiħdan. Eventualment meta jsir ambjent Malta, il-valley management jaqgħod taħt ambjent Malta.
Tkellem. Inti taf li l-Parlament xorja fl-ewwel ta' Mejju 2017.
Niftakar.
Niftakar li xorja l-Parlament. U inti qabel fil-Leġislatura kont diġà Ministru.
Iva.
U inti taf li hemm stajdinna jak joġbok, bataj xorji, dla darba jkun xorji għal-parlament. Xinu huma l-istruzzjonijiet li tana taw intom pala ministeri? Mel-ċif.
Mela, meta xorji għal-parlament, inti ma tistax tingħagġa nies ma civil service. Tantu hekk li kelli recruitment zaħta xie sit minn nies illi rridu jitlu mal-parks u dak Jesus Peace ma fx tar minn umba. U dak li kunu ġiġa għaddow mill-interviews dak għajqbu għaddejn jitlu. Dikja l-proċedur. Sa fejn mifim li minix espert fi ċivili għanġej minn barra ċivil bħalkom sebtruħi fl-esekuttiv minn għat ma kelli esperienza ovvjament fi ċivil. Pero hija prassi iktar minn ħaġa oħra illi l-engaġġ dirett ma civil service li huma meqjusa dejjure bħala public officers. Jieqaf. Li ma tfissirx però li the day-to-day running tal-entitajiet jieqaf u li l-kontratti ta' servizzi jifu. Dik hija l-prassi li dejjem.
Naturalment, naqm il-kontratti ma jifqux. Però inti ma taħsibx li l-ispirtu, x'inhu l-ispirtu, x'kont x'inhu r-raġuni fil-fema tiegħek għalfejn toħroġ din id-direttiva, ċoje li f'kampanja elettorali ma jkunx hemm recruitment. An underlying principle għalfejn din il-prassi li bdiet mhux minn dan il-gvern, bdiet minn diversi gvernijiet u hija prassi li hemm raġuni għaliha. Jekk ngħidlek insaqsik isma' x'inhi r-raġuni għalfejn fil-bidu ta' kampanja elettorali toħroġ ordni biex ma jinġux ingaġġati nies.
Logħet hemm ċertu prassijiet li aħna wiritna mis-sistema Ingliża. Illi huma tajbin, però mhux bulletproof ta' skemm taħseb. Per eżempju, waħda mill-prassijiet li aħna wiritna mill-perjodu Brittaniku kien illi l-ġurnata ta' qabel elezzjoni ħadd ma jista' jagħmel PR illi naħseb li dik illum tista' ta'
let's stick to this.
I'm coming to the point. Jekk inti trid tuża l-power of incumbency, ma nasibx li sta melek wis differenza. Jekk inti tużajx dawk it 30 ġurnata ta' kampanja 28 days ta' kampanja elettorali. Jekk inti tużajx 60 days qabel kampanja elettorali meta inti tkun taf li ġejja kampanja elettorali x'in kellha bidovut rispett. Jekk wieħed għalhekk qed ngħid hemm ċertu affarijiet li huma tradizzjonalment qegħdin hemm ftit kafe, tradizzjonalment hemm. Però meta inti tasar u tarbel, ifhimni, fis-sustanza m'hemmx daqshekk saħħa. Il-Prim Ministru, il-Gvern, jkollu ħiel li ġej elezzjoni. Mela jekk inti trid tuża l-power of incumbency, u trid tabuża mill-power of incumbency, m'għandekx għalfejn tuża dik il-power of incumbency f'dak il-28 days ta' elezzjoni, tista' tuża tliet xhur qabel l-elezzjoni ġenerali u inti you are fully. It is at għandek idea. Li qed ngħid jienu illi n-nies fiċ-ċivil f'dak il-perjodu ma daħlux. N-nies illi kienu kontratti għas servizzi, kontratturi, allora pereżempju jekk jiena ħanati kontratt. Ara jiena ħanajt se nagħti kontratt, pereżempju jiena għandi bżonn innaddaf triq. U jiena nagħti kontratt lil xi ħadd tleġimat qabel l-elezzjoni. Għalina tajtilu t-leġimat għabel bil-fors biex dak il-kontrattur jew l-ħaddima tiegħu jaġevonali fil-vot, jista' jkun hekk u jista' jkun li le. Imma hija kritika. Ma mhux fejn saqsi għalili, inti ka' membru tal-Oppożizzjoni għandek dritt tasar il-konklużjoni tiegħek, fair enough, għandek dritt tintafula l-kritika tiegħek politika, fair enough. Għandek dritt tistaqsini, però. Il-konklużjoni tiegħi mhux neċessarjament tirrispekkja bażikament dak li inti.
Però kieku kien nistaqsi tal-opinjoni tiegħek.
So,
il-raġuni għalfejn il-gvern jimblokka ir-recruitment ta' nies.
Ġewwa ġibtek.
Huwa illi biex.
Ġewwa ġibtek, l-idea hi li in.
Ma jintużax il-power of incumbency, mhux hekk?
Abbarra minn Malta, pereżempju għandek ukoll, u hekk tridu ndaħlu għajja ma sibġifulda, barra minn Malta għandek ukoll. Continental Europe, illi ministers ma jistawx jaraw constituenti waqt il-kampanja elettorali f'Malta narawhom, għaliex le? Għandek pajjiżi oħra preżenti.
Nistgħu nagħmlu ministru, nistgħu nagħmlu. Però naqblu illi waħda
mir-raġuni world, in an ideal world, però in practice, things keep on going till the last day.
In practice, però naqblu illi one of the reasons, the reason that għalfej ma jkunx hemm impjiegi fil-ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni għax biex tevita dak tinsejħu l-power of incumbency.
Il-recruitment ta' nies maċ-ċivil.
Sejna tnajdlek, il-raġuni għalfejn jkun hemm dan l-impediment ta' recruitment ta' nies maċ-ċivil biex ma jiġis eċeċitat il-power of incumbency. Kien
waħda mir-raġunijiet oħra huma l-fatt illi jista' jkollok.
Li tkun caretaker government.
Tkun allura inti ċertu proġetti u ċerti idejat mhux idoni li inti tipplementhom f'dak il-perjodu. Li inti ħafna raġunijiet li inti caretaker li inti
fil-moment mhux
bil-fors għaliex inti. There was recruitment made during this period.
Minister,
I'm telling you, you didn't check it out. Yeah, that's a judgment. But then, like, that's a very serious. Anke ta, amministrazzjoni oħra, l-ingaġġ permess ta' kuntratt.
La densja u kwart, u nixtieq li jkollna ter'n waħda forsi mistoqsija.
Onorevoli, onorevoli, ħajkollna t-ter biex nagħmlu l-mistoqsijiet kollha, jekk ma nlestux sas-sitta, jew inkomplu fis-sitta u nofs, jew inkomplu ġurnata oħra. Mela, la kebbel minn
istina xantina t-wi.
Kebbel minn istu għadu xaqqaj għal-ġetti. Minn istu.
Tixi għal-ħadda.
Mela, inti aware li kienem dina il-ċirkolari. Naturalment, inti ma għadri xejt maħħa u ma impiegajċ nis direttament mal-gvern.
Mux ja, ancora ex post facto najdlek li ġarek, jena ma konċi
mux jena ma jistade, jena ma jirriżultat.
Li naf li kelli bżon ftit, li ġara u, li ġri u, li ċerti nis li kunu, għet jritjenu u kol kariga ta' trust, per eżempju, kun direttur on trust, li kun in-charge minn. Ja, mħafna raġunijiet għalix tiħaf, għax teknikament, a caretaker government. Is there as a caretaker? If you're not there for to put forward ideas, but pero day to day running. U iktar ma jgħaddi żmien, iktar dawn il restrizzjonijiet naħseb iktar qed ikun hemm element ta' flessibilità fihom. Jekk per eżempju l-Italja jifqu full caretaker government, naħseb allura qatt
ma jidhirlekx. Ma jidhirlekx.
Għax ikollhom elezzjoni kull.
Ma jidhirlekx allura illi La darba kien xogħol għall-Parlament. La darba kont caretaker government. La darba bid-deput rispett ma kontx ċert jekk se tkun inti il-Ministru li wara tlieta ta' Ġunju ħajżhom l-istess dikasteri dak huwa prerogativa tal-. Alla ma dejrlekx. Jew ma jgħidilekx illi mhuwiex. So korrett il-Ministru jieħu deċiżjonijiet li inti spjegajt daqstant kbar propju fil-ħames ġimgħat, fl-erba' ġimgħat propju bejn l-ewwel ta' Mejju u t-tlieta ta' Ġunju.
Jiena, ma konċ il-persuna kifat ma konċ il-persuna li sajt dik l-ordni.
Forsi namel daqxejn referenza x-deċizjoniet kienu tiħdu fil-kampanji elettorali ta' qabel l-2013. 5 miljon euro mħalsa li xell b'deċizjoni tal-kabinet ta' dak iż-żmien. Illi minkejja li kien
id-difiża ta' Dolores Moya Vela hija li intom
żina daqs. Alla ħares żina daqs. Dawk huma deċiżjonijiet. Dawk huma deċiżjonijiet li fetta ma' referenza għal jom
l-onorevoli Seneca. Mhux il-Ministru
ħasam xejn dal-każ.
Hekk
kienu jsiru l-affarijiet qabel ma m'għandux jsiru.
Totalment out of order m'għandux jasam xejn ma' sejra.
Miljun euro lejlet elezzjoni ġenerali.
Onorevoli Ministru.
Il-Ministru
kħal
hekk kienu jsiru l-affarijiet.
Il-Ministru
esproprieta miljuni li kienu jitħallsu lin-nies magħżula fil-fekruna
out of order.
Hija tixlaqax fl-aġenda tal-Ministru xejn. Inti naħseb tkun out of order.
Mela,
għax qed issaqsih fuq iċ-ċifikata. Qed issaqsih fuq iċ-ċivil. Meta hawnhekk qed nitkellmu fuq waste
però l-ingaġġ m'għamlux il-Ministru ma sarx mal-Ministru. Mela,
Ministru, inti ma taħsibx. Ma taħsibx. Illi ċejt il-deċiżjonijiet li inti semmejt, għad il-deċiżjoni illi indaħlu in-nies tramite il-Wayserf biex imorru mal-Parks. Dina hija deċiżjoni, jirriżulta minn dak li tqalaw hekk, illi ttieħdet f'kampanja elettorali. Allura.
Hemmhekk żbalja, spjegalek. Hemmhekk żbalja, spjegalek għaliex.
Min żbalja, inti jew jien?
Inti, spjegalek għaliex. Kif spjegajtlek? Qabel l-elezzjoni, in-nies li ħadmu mal-Parks, ma kienx hemm nies tal-Wayserf ħadmu mal-Parks, ittieħed inizjattiva li għandha x'taqsam u mal-Wayserf fejn marru numru ta' ħaddiema tal-Wayserf fuq tliet beaches partikolari. F'dawn it-tliet beaches partikolari marru l-ħaddiema tagħna għamilnilhom skips partikolari u kien qed jarmu n-nies, eċetera, eċetera. Dika kienet inizjattiva tal-Wayserf, ma mhux marru jaħdmu il-Parks. Mbagħad kien sar ġemellax ħajdlu hekk mal-Ministeru mingħajr li qed tat-Turizmu, jekk niftakar sowa x'insejt, fejn kien hemm u ġemallaġġ ukoll mal-cleansing department. Fejn tnaqfu xi parks, in-nies li marru jaħdmu fil-valley management, mhux marru jaħdmu mal-parks, marru jaħdmu f'dan it-task force. Ġifieri, iva, libsin, wejser, ħdeħ ikollu ħaddiem tal-parks, ikollu ħaddiem tal-cleansing, ikollu ħaddiem
tal-ministru.
Tal-ġifieri, dak li sar, ġifieri, mhux kien hemm pereżempju mitruħ li jaħdmu fil-wejser, fil-ħodu dawn għamu taħt Herman Gali għalli għad-direttur ta' parks. Għat maġaraċ hekk, ġifieri.
Kienu meħtieġa tal-ħaddiem għajwlek biex jagħmlu x-xogħol.
Kienu meħtieġ
is-Onorevoli
Minister. Jiena għandi nuqqas drammatiku. Għan nitkellem pubblikament. Nuqqas drammatiku ta' nies li jaħdmu fix-xogħol li għandu bżonn biex nirrestawra l-Venice kollha. Tinsiex,
il-dekasteru
tijak. Kien tikalkula? Naw, kien mandu bżon nis-issa? Mal parks? Biex ikolkom idea? Dan il-dekasteru, ma kellux bidej il-management.
Onorevoli Herrera, hu potenzja. Inti għattinna, għandek situazzjoni drammatika biex ix-xogħol isir.
Għandek
spiegazzjoni li din is-sedja. Ta' kemm l-esperta għalulek li għandek nis nisa biex intom ikolkom il-full operation kif suppost.
Mela, għan spiegalek, għaliex etrajtek, mela, id-dekasteru tijaj, f'dawn l-axar sentejn, espandilu il-rimit mod eżagġerat, għan spiegalix. Għandek il-management plans ta' natura 2000 sites li tlesto, u issa jiridu jridu implementati. Il-natura 2000 sites taqraw fil-gazzetti, memx nisem, memx għandek 14% ta' territorju kollu ta' Malta li huwa Natura 2000 sites. Dik kellu ħaġa. Għandi parks ġodda pal-Inwadar, hemm park ieħor li se niddikjaraw dalwaqt, hemm ġonna, dawn kollha huma taħt ir-rimit tal-Ministeru tiegħi. Plus, fejn qabel il-Valley Management kien taħt Ministeru ieħor, dawn ġew ukoll taħt il-parks. Mela il-departiment tiegħi li kien biċċa di direttorat li kien formanti oriġinalment parti mill-mepa fl-antik, dan issa jrid jieħu ħsieb il-kapital naturali kollu tal-pajjiż. Mela għandek mod eżaġerat under employment hemmhekk. Ġifieri il-kritika li taqraw fil-gazzetti anke llum stess, għax m'hemmx nies li jħodhom sid dak il-park, m'hemmx nies sa sorveljanza ħdejn in-Natura 2000 sa. Għax m'hemmx ħaddiema. Hemm talba li qed tiġi eżaminata mal-HR biex jina jkolli iżjed ħaddiema mal-parks. Issa, jien ma nistax naqbad u nieħu mit ħaddiem mill-Wayserf u ġalhom jagħmlu dak ix-xogħol. Għaliex? Għaliex ix-xogħol tal-Wayserf kif spjegajtilhom? Żdied qed jaħdmu b'tri shifts. Żdiedu se jgħidu. Jien m'għandix laqas illum ħaddiema minn fejn huma l-Wayserf. Nixtieq kelli, ma m'għandix laqas
mistoqsija li għandu.
Jiena jallajtu ħaddiema
100 people.
Jiena jallajtu
more than 100 more than a I need more. I need more than 100 people.
Ġifieri inġiet more than 100 oħra għall-park se nifhmu.
At least.
Plus li għandek bżonn iktar nies għall-opera tal-Wayserf.
Le l-Wayserf issa qiegħed. Għalissa ma nix intenzjoni fil-futur għalli fi xhur li ġejn ningaġġaw, meta naslu lejn sena diħla u qed jagħmel aħjana once a year jisir analysi ta' kemm hemm bżonn nies. Wara s-sajf jew fis-sajf jisir studju jisir headcount kemm telqu nies, kemm telqu ġew nies transferati
xogħol ieħor. Kif isir f'kull aġenzija.
U wieħed jara kemm ikun kellna għandna bżonn nies żgur nista' ngħidilkom engineer, għandna bżonn nimpjegaw iżjed engineer, kellna bżonn nimpjegaw iżjed segretarji. Kien hemm bżonn nimpjegaw iktar nies tekniċi, ġifieri anke din is-sena kien hemm ingaġġ ta' nies mal-Wayserf. Kien hemm nies li huma sprayers, jew nies li huma fitters, kien hemm enġiniera, kien hemm segretarji, ġifieri anke din is-sena kellna wkoll ningaġġaw in-nies. Mhux ħafna imma ngaġġajna 20-25 people.
Dejjem tru l-kumpanija JF qed ngħid.
Yes, skont il-kumpanija JF. Ġifieri anke wara l-elezzjoni, anke din is-sena kellna wkoll ningaġġaw ċertu ammont ta' nies mal-Wayserf.
Is-sistema ta' ngaġġ, mhux ingaġġ ta' xiri ta' servizz li użajtu. Kienet l-istess jew differenti minn dik li ntużat mill-2010 għalquddiem.
I want to make it clear also, l-sistema ta' ingaġġ permezz ta' kontrattur ma kienx l-idea tiegħi jew ta' dan il-gvern, imma kienet sistema li wiritna minn gvern preċedenti. Mhux qed nikkritika is-sistema li kien daħħal il-gvern preċedenti. U nispjega għaliex. Jekk inti ma jkollokx ċertu. Mwara ħames snin fl-eskultif naf ċiviri ta' nem fi ċivi. Jekk inti ma jkollokx ċertu flessibilità u ċertu leeway u ma tkunx f'pożizzjoni tieħu deċiżjonijiet u timplementa d-deċiżjoni tiegħek, tispiċċa frustrat, tispiċċa mdejja, tispiċċa ma tagħmel xejn. U naħseb l-idea tal-gvern preċedenti, kellem ċarru tont, illi f'ċertu areas, ma naqbilx pereżempju li tagħmilha f'xi korp tal-pulizija jew x'timmaneġa l-qorti, f'ċertu affarijiet ma tistax tagħmilha. Ma f'ċertu areas, pereżempju carriers isptar, naħseb l-idea tal-gvern nazzjonalista, u aħna żemmejna magħha, illi inti tqabbad kuntrattur, naħseb illi taħdem iżjed, għax inti tista' overnight trid tagħtin ruħ. Jiena nista' overnight jiena jkolli balla plastika u rrid 30-40 ruħ biex jiena inġor dak il-materjal kollu. Jiena nista' ngħid il-kuntrattur, ngħidu dan fihom sentej kuntratt ta' sentej biss. Għax jiena għandi il-balla plastika u rrid inneħħiha pereżempju hemm area kbira ġiċ ta' dawn l-aħħar 30 sena jippajjaw xi darba rrid inneħħihom. M'għandix ħaddiema biex nagħmilha. Meta nixi biex inneħħihom, żgur li ħa nagħti kuntratt għal sena kollha bżonn 30 ruħ biex within a period of a year they will remove the material. Ġifieri dik l-idea illi inti tagħti kuntratt, dik l-idea li tik iktar flessibilità, naħseb kienet idea tajba li kien ħal gvern preċedenti u naħseb kien li dan il-gvern mexa biha. Tista' tagħti għal flessibilità żejda x'ċirkustanzi, it makes you lazy. It does make you lazy sometimes. Għax inti tajt malaħħa, ma tmalajr nagħti kuntratt għal sena, it makes you decide quicker. Imma by far and large tkun ferm aktar effettiv, issa nagħtu każ jien ma stajx nagħmel dan it-task force. Kieku għaddit sena għallum jien. Kieku qiegħed imkisser fil-gazzetti u fil-ġurnali bir-raġun. Illi jiena għandi f'idejja l-value management. Jiena noqgħod nikteb artikli sbieħ fil-gazzetta, iwieġeb domandi u ma nagħmel x'penny xogħol hemmhekk. Naħseb il-kritika politika li kont nirċievi kienet tkun inkredibbli. Imma il-fatt li jiena kont kapaċi sissa għandi 8 valleys ġibthom prestini u għandi erbu ħara ħajtranġaw, naħseb li n-nies iridu għadi. Jiġifieri il-flessibilità fil-politika hija importanti. U mbagħad aħna li ġejjin minn barra l-ċivil, kif għadha fadata tkun inti tkun ġej sugu kulħadd, il-flessibilità jridu iktar minn ħadd ieħor. Għax ikela t-spicċa. Ma ta' għamel xej, literalment, ma ta' liktar ħagġa faċli għamel su ma għamel xej.
Jekket nifem ċar il-flessibilità tgħid li ġi trasformata f'effiċjenza. Issa, il-kuntrattur li għalih tagħmel referenza, u ġifieri il-kuntrattur li l-JF, kien l-istess kuntrattur li ntuża fi żmien il-Gvern Nazzjonalista jew inbidel dan
il-kuntrattur. Kollha sar mod trasparenti dan huwa kuntratt massiċċ.
Kien l-istess kuntrattur jew kuntratt? Huwa
l-istess wieħed. Għalaq il-kuntratt, yes, dan għalaq il-kuntratt. Jiena ordinajt li jerġa' joħroġ tender. Żammejnieh sakemm ħareġ it-tender, tajnieh extension ta' xi 3 months, għax dejjem fit-tenders dejjem teħel jew xi appella li xi ħadd, whatever. Allora trid inti testendi, kull tender jiġilek hekk. Meta jkunu tenders kbar. U at one point in time il-JF reġa' rebaħ il-kuntratt huwa l-istess kuntrattur li nasib meta kien hemm l-administrazzjoni biex xejn ta' kuntratt jew be quite fair. He's efficient, meta ħadd ieħor efficient dasu qed ngħid xejn, jiġifieri dan għamel il-bid tiegħu kien l-iktar bid favorevoli u rebaħ it-tender, ma l-istess wieħed illi kien hemm meta kien hemm gvern alternattiv.
U Ministru, tikkonferma wkoll li dan it-tender ġie approvat min-naħa tal-finanzi u ġie approvat anke min-naħa tal-kontratti.
Kull meta jiena niffirma l-OK fuq kwalsiasi tender jew kontratt dirett, jiena dejjem nagħmel paragrafu approval given purché il-proċedura tal-finanzi tkun ġieta aderita in full. Kull dokument li jiena niffirma. Wara nivvetja niffirma hekk dejjem. Ekku.
Na, jalla, jekk għandek bżon.
Uħat, daqxie karriera fil-Ages Office, testni prosekutur, na sem, kont kontajet.
Onore, poli ħedni. Jena namu jxoni, uħu da bla klarmu, tajet. Pero, jena mandi ebda problema, di da għedil għampina, ħana nistawni pa għaddej FTT uħor?
Em ruling għet nġun formati, mill-speaker. Għasib, kono ħjer il-li nattendu. So, ok.
Ma fin, ci ġifiri? Ġifiri inkomplu. Ok. Onorevoli ministru, jina mandi ebda problema li tiġi għawek u tajdilna kem għandek bżonn mijiet u jew forsi jgħidu f'taħaddiema biex tagħmel dan ix-xogħol kollu. Però jiena mela dan il-kumitat qed jiffoka fuq perjodu partikolari ħafna. U jiena saqsejtek illi jekk inti bħala ministru tħoss li huwa sewwa illi fil-erba ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Ittieħdu deċiżjonijiet. Dawk l-erba' ġimgħat, jiġifieri meta m'hemmx parlament, meta inti hemm caretaker government, inti b'tfut rispett e caretaker minister, la tafek ħadd ġi tiġi elett u laqas tafek kus se tkun ministru. U f'dawk l-erba' ġimgħat, u ma tafx hekk kus se tkun ministru f'dak id-dikasteru. F'dawk l-erba' ġimgħat, ittieħdu deċiżjonijiet mhux mill-wejserv, ittieħdu deċiżjonijiet. Mill-ministeru imposti fuq il-wayserf biex jizdiet l-engagement tra'n permess da' kontratt ta' ġertunis li għandu implikazzjonijiet finanzjarji kbar fuq l-outlay fuq tal-wayserf għassara 2017. Issa, ek tajni li mhux vera.
Ija li domanda tiegħek hija skorretta fis-sens li kif spjegajt qabel. The day-to-day running of the Wayserv hija prerogativa tal-Wayserv mhux tiegħi. Jiena kull ma nagħmel kif jaq tagħmlu intkom u kif jagħmel kull politiku f'Malta li meta jiġi kostitwent għandek inti taddih tirrikmandah lil fejn għandek tirrikmandah jew taddih il-customer care tiegħek jew tiggwidah fejn għandu jmur. Jiena dak għamilt ma tajt l-ebda ordni lil xi persuna jew persuni biex dawn bil-fors borni politika jingaġġew tant nies jew x amount of people, etc. Allora jiena kull ma nafu li l-ingaġġar tant nies fil-wayserf ma kienx sar kollu f'Mejju, kien sar qed isir fil 2017 kien ipproġettat qabel u baqa' sejjer anke ftit wara l-elezzjoni, anke sa Settembru, Ottubru
ta' wara statistika.
U kien abbinat ma' domanda qed nifhem biex u ma' l-eżiġenzi ta'
servizz. Ġifieri l-idea permettela nikkjarifna. L-idea illi dawn iddaħlu appositament biex jiena jkolli dawk il-50 60 impjegat żejda biex jiena jkun nista' nisservisja l-parks, dik hija skorretta fis-sens. Il-neċessità, ġifieri il-bżonn ta' 40, 50, 30. Ma nafx l-ansat l-ammonti, għax, again, minix involut direttament, daqqa jkun hemm terti, daqqa jmur ġimgħatejn hemm mbagħad jirġa' jpoġġu għal wieħed, it's just flexible. Però li jkun li ħajkolli bżonn nies biex jimmaneġjaw il-valleys, il-parks, dik id-deċiżjoni ttieħdet meta il-valley management ġie assenjat lili bħala Ministru tal-Ambjent. Ġifieri f'dak il-perjodu il-valley management ma kienx assenjat lili bħala Ministru għall-Ambjent. Allora id-deċiżjoni li jiena nikkrea task force adotta apposta biex jiena nimmaneġja il-valleys, dik id-deċiżjoni sa ex post facto wara, mhux qabel.
Però ħobaċesa, jiena mhux qed nifinta, jiena hawnhekk xiet għal diversi seduti, is-CEO tal-kumpanija. Is-CEO tal-kumpanija, is-Sur Montebello, xiet illi fil-kampanji elettorali. Anzi, fil-ġimgħa tal-elezzjoni ġenerali, daħlu, saretu mistoqsija, fil-ġimgħa tal-elezzjoni ġenerali, daħlu 47 persuna tramite l-Wayserf, bordni tal-ministru, biex ma jaħdmux ma l-Wayserf. Su Tonio Montebello, talba tal-ministru.
You are quoting him wrongly.
U naturalment, inti l-qajta talba, u xek. U su Tonio Montebello, wieġe ovja.
Li kienem.
Iġifieri,
kienem bżonn.
Li tajlis li qed nivvinta jiena li daħlu 47
huwa ġie rapportat.
Intervent. Ma mhux ir-rapportat dan għad dan għad.
Huwa ġie it-test hija.
Jiena
li hemm fit-test ġiġa spjegajtu. Ġiġa spjegajtu.
Ma kienx korrett is-Sur Montebello.
Ma kienx korrett. Li kien hemm talba. Spjegajtilkom. Kien hemm talba biex ikolli użajt kelma preċiża qabel.
Ġemellax.
Ma dipart ma ministeru ieħor li kien il-ministeru minn għalija, se kienx ministeru ma ministeru minn għalija tal-turizmu. Fejn kien hemm bżonn li jiena nipparteċipa f'proġett u kien ġi launched pubblikament fil-gazzetti ġifieri da fit-tele, I can you can check it out. U jiena kont tlab, jiena kont fuq on a political level, aċċettajt nipparteċipa fih dan għax kien
għal-Wayserv. Naturalment kelle bżonn il-ħaddiema.
Naturalment kelle bżonn il-ħaddiema, l-unika post fejn għandi ħaddiema, l-Wayserv, il-Wayserv biex tieni dritt. Fil-memorandum and articles li nagħmel hekk u jiena tajt porti politika biex nipparteċipa fiha.
Ministru, Ministru, mhux kellek il-ħaddiema tal-Wayserv.
It's a temporary thing, ta, not a permanent thing. Ta.
They're still there.
They're not, no.
Ministru, inti mux kellek il-ħaddima tal-Wayserv bat numru minnom u d-deployajtom f'dan. Lele, inti użajt, u attenti u kol, inti użajt d-vik il-fakultà li jitik il-memorandum biex timpiega tramite il-kontrattur 47 persuna, tantu għek, ministru, illi fil-bejn l-ower bej l-ewwel ta' Mejju, u t-tlieta ta' Ġunju, jiġifieri dan għadin fil-perjodu allura meta suppost ma nimpjegawx nisma ċivil, bej l-ewwel ta' Mejju.
Ma ġewx impjegati nisma ċivil.
Kemm il-mistoqsija speċifika hija kemm ġew ingaġġati ħaddiema mal-Wayserv bejn l-ewwel ta' Mejju u t-tlieta ta' Ġunju 2017, jiġifieri meta xogħol il-Parlament. Sa meta saret l-elezzjoni. Ir-risposta ta' Sur Montebello, mhux tiegħi, nifvintejt nispjegola, hija 134 li minnhom ħamsa itterminaw. Issa jiena qed tista' tgħid li għandi bżonnhom kollha, però taħseb li huwa korrett illi inti dawn ġew proprju ingaġġati.
Li hemm xi ħaġa li żomm minn li
hawnhekk biex fil-linja tal-legaliżmi, qegħdin fil-linja tal-korrettezza.
Qegħdin
fuq il-linja tal-korrettezza. Taħseb li hawn qegħdin nitkellmu fuq 143 li huwa bażikament il-maġġoranza mela f'12-il xahar
kienu meħtieġa.
F'12-il xahar il-Wayserv praktikament ma kellix ħaddiema. Però ma f'dawk l-erba' ġimgħat.
Ma kellix ħaddiema.
Ma kellix żon ħaddiema. Però f'dawk.
Ma jirriżultax mill-meta ġimgħat.
Ma għandek l-ingaġġ anke sa din is-sena.
Kostanti, ma s-sena kollha.
Iva, mela.
Meta kien hemm fis-16 ingaġġ, fis-17.
Ejja kienu korretti
mal-fatt. Ejja, jiena ħobba, jiena qed ngħidlek l-istatistika. Mela, fis-16 kien hemm 589. Fit-2017 fil-Wayserv kien hemm qabża ta' 30% u telat 763. Min dawk allura min dik iż-żieda ta' ħaddiema minn 763 għal 589 134 minnhom u ġew impjegati gradwalment matul is-sena Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, sa ta' sena ma tarax, daw ġew ingaġġati fl-erba' ġimgħat tal-elezzjoni meta l-ispirtu taċ-ċirkolari tal-ħed ta' civil service huwa illi timpjegawx nies fil-perjodu li jintom caretaker
government. Pettiċida ħażin, dik iċ-ċirkolari ma tapplikax għal di ċirkostanza. Tantu hekk li dal-PAC ma tlaqqax biex investiga jekk kien xi hemm ksur ta' dik iċ-ċirkolari jew le.
Dan il-PAC qed jitt ċirkolari. L-ingaġġ.
Il-mhux ingaġġ ukoll,
ta' servizz. Però l-implikazzjoni ta' xi ta' servizz huwa illi fit-2017 għandi l-ittra ta' Sur Alfred Camilleri waslet għal zida kindly be informed illi kien hemm zida ta' 4.5 million allocated to Wayserv in 2007 in addition to the approved current budget intervention 2.1 million of which 1.12 million of which were earmarked to cover the increase in subcontracted labor costs. Ġifi 2017 jekk nuża l-kelma goffa, il-Wayserv marret żmeġġ 4.5 million. Għax Kienu subcontracted labor cost li zdidu fl-erba' ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Issa jiena l-mistoqsija tiegħi huwa kif tista' tiġġustifika il-Ministru illi inti qed caretaker fl-aħħar erba' ġimgħat ta' gvern illi tiddeċidi illi tiżrid b'mod drammatiku l-labor costs tal-wage serf propju fl-erba' ġimgħat. Fejn għandek l-entitajiet kollha tal-gvern ma jimpjegawx, però nonostante dan ħassejt ikontu komdi li tagħmlu dan.
Ma, nerġa' nirrepetilek, jien ma deċidejtx illi jien irid indaħħa X ammont ta' ħaddiema, jiena meta jgħidu.
Mhux hekk qal is-CEO.
Sa nistegalek is-CEO, jiena tajt ordni politika. Għandi kull dritt u prerogativa bħala ministru kellek qed ministru għal xejn. Jekk il-Ministru qegħdin hemmhekk u jikkmandaw biss, jew jiddeċidu biss, jew jiggwidaw il-politika biss, is-CEOs u chairmen u l-head u l-permanent secretaries. Aħna redundant, kull ma rridu biz parlament u jmexxu l-permanent secretaries. Aħna bħala politiċi rridu nieħdu deċiżjoni politiċi. Mela.
U sowel mela ħlief f'kampanja elettorali.
Tieni ċans, tieni ċans. Mela. Kieku kien hemm deċiżjoni tiegħek fejn jiena derli li l-way serf itini id-dritt illi jiena nipparteċipa f'attivitajiet ma' ministeri oħra jew entitajiet oħra. U iddeċidejt illi rrit allura nimpiega 40 ruħ appostalek, xorta ma kunx namel ħażin, kun għam namel ħaġa tajba. Jekk dawk l-40 ruħ sanużhom għal-ġid tal-pajjiż, għal-ġid tal-pajjiż, kien ġej is-sajf u kellna l-beaches żibel u jiena rrit innaddafhom, xorta kont namel ħaġa tajba. Però mhux hekk għamilt, jiena tajt ordni illi jiena rrit nipparteċipa, di ordni politika, illi jiena rrit nipparteċipa f'din. Il-ġemellaċ ma' ministru ieħor. U jiena mhux impjegajt nies u tfajthom hemm, in-nies li marru jaħdmu f'din il-ġemellaċ kienu nies li ġew ġiġa kienu ingaġġjati mal-wej serf, in-nies li ġew ingaġġjati f'dak il-perjodu għażu bdew jaħdmu, u n-nies li ġew ingaġġjati jaħdmu f'dak il-perjodu mhux kollha kienu qed jiġu periodikament f'Jannar, f'Mejju, wara Mejju, f'Settembru, sa issa. Jiġifieri. Jekk inti tara l-istatistika ta' nies kemm jiġu ingaġġjati, kien hemm snin, insejt l-muma, fejn iktar minn 140-150 ruħ ġew ingaġġjati f'sena waħda, jiddependi sena. Tinsiex, għandek ġej nispjegaha.
Jiena nispjegaha. Hemm hemm bżonn. Jekk għandek x'timpjega.
Jekk jiena rrid nuża ma' dik hija deċiżjoni prerogativa tiegħek politiku. Jekk jiena rrid nuża 40 ħaddiema tal-wej serf għal ħaġa li se nagħmilha. Vera qed tiġini b'spiża fuq il-wej serf, però l-spiża mhux jagħmel
problemi.
Mhux għalbut tiegħi, il-spiża qed nuża għal-ġid tal-pajjiż jekk jiena rrid innadda f'bajja. Jekk innadda f'bajja, min se jiggwadanja? Vera għan kun infaqt. Imma nkun infaqthom għal-ġid biex jiena nġib il-bajra nik.
Ħankul xar, bla ta' mod li m'għed nimplikat li għamil ta' għalbut tiegħi. Biex inkunu korretti. Jiena il-mistoqsija tiegħi hija inti ma ssibx problema, ma tħossi għamil xogħol.
Ngħid mhux jien kont il-persuna li tajt l-ordni biex jiddaħlu nies kemm jidaħlu nies, fejn jitpoġġew nies, fejn jagħtu transfers, mhux jiena l-unika ordni li tajt li jiena rrid nipparteċipa f'ġamellax. Ma tinhomx 47, asnaf kemm kien hemm, min ngħidlek mhux 47 kien hemm inqas. Ma nafx kemm kien hemm. Kemm kien hemm bżonn li jmorru f'dan il-ġemellaġ.
Is-CEO tagħna informazzjoni ħażina.
Ma nafx kemm qed ngħidlek. Jien personalment ma jista' kien hemm 47. Seda kien hemm 20 kien hemm
il-numru li kien bżonn jużek.
Illi jiena iva tajt ordni politika. Illi jiena f'dan il-ġemellaġ ma' ministeru.
Imorru 47. Dejjem
illi kelli nipparteċipa. Dak iva, nagħmel.
Ministru,
ma nafx għadhom x'jagħmlu, ħankun nesmgħek.
Ministru, is-CEO tal-kumpanija ma għarx dak li kif tajt int. Is-CEO tal- għax jingħar sajt inkun nafx il-verità. Is-CEO tal-kumpanija ma għarx illi nqabdu numru ta' ħaddiema mill-wej serf u ġew ma fsejħel għad sekondid marru din il-parti. Il-CEO tal-kumpanija is-CEO tal-kumpanija qal illi it-tieta tid-deċiżjoni nifhem politika f'kampanja elettorali illi jiġu impjegati jiġu beefed up dan il-veliz jew xinu
il-beach
il-beach department. U xaq u li għamlet il-wejsef, mux qabdet 20 li kienu qed nivvinta Sant'Antni u tagħhom lil tal-beaches.
Mela,
bejtajd li għandek nies li kienu mal-wejsef u ġo assenjati u għadġa għad totalment differenti jitajd li aħna użajna il-vikil tal-kumpanija biex għina najt naqżu l-implikazzjoni ta' ċirkolari tajjeb u mpiegajna numru ta' nies
dritt jina jina dikam jina nistaj
ma ġifiri l-passat kontu għettamlu għekintom amministrazzjoni preċedenti
ġifiri l-refoli għasallura il-fat jessajċ għal-sio
l-ingax fil-wester kini jgħaf kampanja elettorali għabell 2013 l-ingax fil-wester kini jgħaf kampanja elettorali
għanna l-istatistika
għax kull darbe stammillu din id-domanda għat nassum li kontu tużaw dal-vijek il-intom biex tibbajfassja u ċirkolari għattamell l-istess domanda li għatu
tamme għan informa l-onorevoli Robert Tabela fissana tal-elezzjoni tal-gaxħa gvern nazzjonalista il-ħaddima tal-wejsef mużdidu naqsu minn 418 għal 400 iġifieri ta' gvern nazzjonalista fissana tal-elezzjoni naqsu
kontu fissana tal-elezzjoni lill-kontratturi privati biex taġġefolaw
onorevoli Abela mela fissana tal-aħħar gvern nazzjonalista il-ħaddima fil-gvern fil-wejsef fis-sena tal-elezzjoni naqsu
mhux fil-wejsef naqsu l-ħaddima fil-pajjiż kollu naqsu
fis-sena 2000 fis-sena 2000 patetiku kważi fis-sena 2017 flok naqsu il-ħaddima tal-wejsef żdiedu
ġara fil-pajjiż kollu
żdiedu bi 30% minn dawn it 30% iktar minn nofshom ġew ingaġġati fis-sena tal-elezzjoni ġenerali. Issa tista' tiġdaj li iva, jiena nħoss li wasol, illi jiena nżid il-ħaddima fil-wejsef, il-Ministru potenzjalment fl-aħħar erba' tiegħi attenti għaj bħala Ministru u jiena nżid. M'għandekx ġew.
Ġiġa weċċib tal-domanda.
Grazzi. Xi mistoqsijiet oħra? Għandek mistoqsija?
Għara ministru fil-qosor ħafna biex ma nirrepetix dak li int qal jiena fimt sew illi inti tħoss li kien ġustifikat it-tieni ma sar xejn ħażin għaliex l-ingaġġ ma kienx mal-Civil Service u allura l-ispirtu tal-memorandum tal-li toħroġ meta titħabbar l-elezzjoni ġie osservat. Għax daw ma kienux impiegati maċ-ċivili, pero ġew subcontracted kif inti qed mal-kontrattur. Jiena qerra kuxet naqblu li moroles this is the explanation.
Ma nirrispondi lek ta' fil. One l-ordni biex jiġu ingaġġati in-nies ma toħroġ mill-Ministru. Il-Ministru semmaj jirrakmanda kif jirrakmanda kulħadd. Tu il-laq li jiġi kienek tippermetti lil-wejser. Kif qal ukoll il-Permanent Secretary fid-dan il-Ministru tal-Finanzi illi jagħti kontratti ta' servizz kif qed jagħti u għamilha l-ma qed ikser l-ebda liġi, allura kellu kull dritt li jagħmilha u tri jiena ma nħoss li tieħdu deċiżjoni ħżiena għaliex il-ħaddiema were put to good use, they're put to good use in Wellsterf u qed jgħinu l-Wellsterf taqdi l-missjoni tagħha skont il-memorandum għandha kien staħħa.
Mela, Ministru, inti taf li aħna m'aħniex qegħdin ngħidu jekk humiex good use or le, but the timing of their engagement, però inti qed tgħid li jisma' ma sar xejn ħażin għaliex dawn ma kienux civil service iżda mal-kontrattur. Mhux hekk?
I am trained like you and like all most lawyers that li importanti mhux l-opinjoni ta' persuna illi inti tixhed fuq fatti. Illi l-opinjoni tiegħek għatmanda opinjoni għatmanda tkun suġġetta għal domanda għaliex għax kulħadd għandu opinjoni suġġettivi min jaħseb mod min jaħseb mod ieħor. Ipotetikament tista' tkun hekk, tista' tkun hekk. Jiġifieri l-opinjoni ta' bniedem huma rilevanti. Le, l-opinjoni huma rilevanti li huwa importanti u fatti. Jiena qed trejnjat bħala bniedem legali illi domandi għandhom dejjem ikunu fuq fatti nirrispondi kollox. Fuq opinjonijiet Ikki hija ħaġa soġġettiva, jiena għalik tista' tiġi u tkun ġenwin fiha, għalik ħaġa tkun tista' tidher il-morali, għalik tista' tkun tidher ħaġa inetika, għalik tista' tidher ħaġa sabiħa, għalija tista' tidher ħaġa importanti li sih. Ċiri, l-opinjonijiet tal-bnedmin huma soġġettivi.
Però
għalhekk aħna mal-min legalment illi qatt m'għandek twieġeb fuq opinjoni jew fuq ħaġa ipotetika, imma dejjem għandek twieġeb fuq fatti. Essa kif tistaqsini l-fatti jgħidlek il-fatti. Tgħidli x'in il-liġi ngħidlek il-liġi hijek inkorrettament jagħmelek. Tgħidli missuha għamilek jew le. Taka jgħidu dik hija ħaġa soġġettiva. Inkun qiegħed tippreġudika lilkom u lil innifsi jekk jiena ngħid.
Ministru, bħala fatt, ma sar xejn ħażin għaliex ingaġġ mal-gvern ma' ċivil ma kienx hemm.
Bħala fatt. Dak huwa statement dik hija affermazzjoni korretta.
Korretta. Mela allura, id-domanda tiegħi hija din. Apparti il-memorandum illi projbixxi u li toħroġ biex tipprojbixxi ingaġġ mal-ċivil mal-gvern fil-kampanja elettorali. Hemm xi liġijiet oħrajn li wieħed irid josserva biex ma jkunx hemm xi ħaġa kontra l-liġi apparti il-memorandum f'kampanja elettorali ovvjament.
Memorandum tal-Wester. Tal-Karta ċivili qed nitkellmu.
Jiena ankunu resmejak daw il-memorandum żonet ma jiġux għandi għax hemm qatt ma rajt memorandums. Dawn naħseb ma jiġu. Until permanent secretary. Il pura amministrazzjoni taċċi fi bil-komplikazzjoni tagħha kollha, nista' nassigurak li l-amministrazzjoni taċċi fi hija iktar komplikata xi kultant mill-proċedura tal-qorti li għandna nagħmlu sena nistudjaw fil-ħames sena fl-università. Dikha naħseb jimplementa
Ministru.
Minnu jifhem fermi tara minni.
Ministru. Apparti d-direttiva memorandum kodi tot jumej li toħroġ ta' kienar li tinħabbar l-elezzjoni roċ irrid jiġi xogħol il-Parlament. Kodi tot jumej, id-domanda tiegħi inti fimta. U naf li fimta. Apparti dik dak li xkiel dik il-limitazzjoni sejħilha li trid, hemm x'liġijiet oħrajn. U aħna nafu li hemm liġijiet oħrajn. Id-domanda tiegħi lilek, Ministru, hija. Naqblux li hemm liġijiet oħrajn li jpoġġu ċertu il-ġiem, jiġifieri reining in, limitazzjoni fuq ċertu affarijiet relatati ma' impjiegi f'kampanja elettorali. Dik hija d-domanda tiegħi lilek. Naqblux illi hemm.
Le m'hemmx ta'.
M'hemmx. X'hekk. Ministru, tista' twiġġi.
Min ma nistax
ma tistax. Ħanajlek Ministru għaliex qed ninsaqsik. Aħna nafu illi l-liġi elettorali ta' pajjiżna.
Dik inti qed tgħidu kwistjoni ta' kompetenzi u affarijiet sivili
bħal dawn. No, Ministru, ħa naqralek. Issa għandek kull dritt tgħidli din mhix applikabbli. Issa. Kull min direttament jew indirettament huwa nnifsu jew bil-mezz ta' ħadd ieħor għalih jagħti jew jipprokura jew jiftiehem li jagħti jew li jipprokura jew joffri wieħed jew wieħed li jipprokura għal kemm hu jisaħħa jew li jfittex li jipprokura karika post jew implik lil jew għal xi elettur jew lil jew għal xi persuna fl-interess ta' elettur eċetera eċetera eċetera. Mela, il-kelma bl-Ingliżi hija korra practice. Dan huwa terminu tal-liġi. Issa, x'inhu l-iskop? Aħna naqblu li l-iskop huwa li f'kampanja elettorali ma brackets jinxtraw xi voti bl-impjieg. Issa, id-domanda tiegħi lilek hija tenendo konto l-istatistika tan-numri li ħarġu minn dan il-kumitat ta' impjiegi f'dak il-perjodu. Even with all the good intentions in the world, illi kien hemm il-bżonn ta' dawn l-impjegati, and they were put to good use dawn l-impjegati. Però tenendo konto it-timing, di domanda tiegħi, in hindsight, ma taħsibx illi dak il-perjodu partikolari ma kienx indikat biex ikun hemm dawk il-140 plus impjieg ma' subcontractor, true, ma' subcontractor mhux ma' ċivil, però f'perjodu partikolari illi kien seta' jinftiehem, u ngħidu seta' jinftiehem, illi kien intenzjonat biex jiġi influenzat il-votant.
Mela.
Ħanżid domanda ma ħadd iġibhom fl-imkien. Xi wieħed minn dawk l-impjiegi kollha li saru lek referenza għalihom, mhux l-impjiegi li l-contracting tas-servizz, sar biex jinxtara xi vot?
Mela. Risposta għal-lower risposta għal Robert, għal-Honorable Robert Abela hija definitivament le. Però ngħidli, jekk tara x'inhu huma correct practices u taqra fuq is-suġġett tara li il-politiċi Maltin f'kull ħaġa li jagħmlu qed jagħmlu correct practice. Il-fatt li aħna l-politiċi Maltin aħna esposti fil-kostituenza tagħna għan-nies jkun l-ikbar giddieb u disonest dak il-politiku u minnuma partit li hu li jgħid bil-ġurament li qatt ma kien qiegħed f'uffiċċju u ġie xi klijent jew xi kostituent f'elezzjoni u qabel jew wara fejn ma talabx l-assistenza tiegħu f'xi ħaġa jew wara. Issa, jekk bniedem jiġi għandek, jiena allura b'dovut rispett, il-kollegi tiegħi ħafna minnhom hawn preżenti huma ħatja ta' korrupt practices għaliex għax hemm ruxmata ta' emails li jindikaw b'dovut rispett. Fejn dawn talbu illi l-kostituenti tagħhom jiġu rakkomandaw li l-kostituenti tagħhom jiġu akkomodati. Allora dawk kien qed jagħmluh biex jixtru l-voti, ċifieri what's good for the goose is good for the gander. Jiena I didn't want to go there. Għax jiena am loyal to my colleagues. We live in the reality which is Malta. Tajdli, x'taħseb il-sistema jiena nitkellem mod onest u apert u ġejt ikkwotat fil-gazzetti. Tajdli x'taħseb lis-sistema tagħna ta' kif nagħmlu l-elezzjonijiet. Jew is-sistema tagħna ta' kif aħna nikkampenjaw mod individwali huwa ideali, jiena ngħidlek li mhuwiex ideali. Anzi ngħidlek li aħna l-politiċi ikunu suġġetti għal wisq familiarization ma' kostituenti, we should learn, all of us, how to be more aloof. Ma' il-sistema parlamentari, il-sistema politika tagħna, toġġina f'dawn il-pożizzjoni diffiċli. U ma' bosta in-nies validi f'dan il-pajjiż li taf bihom int u naf bihom jien, miż-żewġ naħat tal-Kamra, li ma' jitflux fil-politika appuntu minħabba din il-ħaġa. U naħseb li iva wasal iż-żmien li ħan iddiskutu emendi fil-Kostituzzjoni, eċetera, eċetera, li wieħed jiddiskuti wkoll kif għandhom jiġu kondotti l-elezzjonijiet fuq livell ta' kandidatura partikolari. Però eħe sistema tagħna disponi għal ċertu pressjonijiet. Issa li jinti tirrakmanda, you have been on record. You have been gone on record. We all have been on gone record. Illi bini nam jirrakmanda, mi xej ħażin fija nifisa. Għax hekk jippretendu n-nies mill-politiċi. Tfisser għax inti tirrakmanda se tiġi aġevolat jiena meta kont fl-oppożizzjoni kont nsib kollegi tiegħi li kienu ministri nazzjonisti, ma nistix ngħid, u ġieli rakkomandajt xi ħadd ta' xi ħaġa, għax ġeneralment naħseb mhux nixni l-vot tiegħu, ġeneralment naħseb li kien ħaqqu ħaġa. Ħaqqu ħaġa lili jaffiċina hawnhi qabel elezzjoni u anke wara politiċi mhux semmi minnhom qatt. U parlamentari li jirrakkomandaw li nies anke waqt l-elezzjoni mhux biex jixtru l-vot għax jkunu marru għandhom jidrilhom idhem qiegħed bla ġob, qiegħed familja tiegħu batuta. U jkunu jixtiequ li jiġu aġevolati. Tajdi kien jiena nista' ma rridx insemmi nies, imma kien hemm min irrakmanda u mar u applikaw daħal, ġifieri mhux kulħadd huwa minn partit A u partit B. Jekk inti tara rappreżentazzjoni tal-unions tinduna mal-ewwel tinduna il-maġġoranza tan-nies milli ma naħaġejn mal-way serf, ġifieri nagħmluha ċara. Iġifieri dik hija s-sistema politika f'Malta.
U kien hemm diversi li daħlu bla ma rakkomandhom ħadd ukoll.
Maġġoranza. Dana kienu jaħfru qed jingaġġjaw kulħadd ħati jmur jirreġistra. Kif jmorru ħafna nies ċertu jobs? Hemm ċertu jobs huma magnet għal ċertu tip ta' xogħol. Min ikun pereżempju laborer mingħajr skills, it's a magnet. Pereżempju Freeport is a magnet. Jiena kont responsabbli hemm ukoll kulħadd ġej biex. Jekk inti jkollok LLC pereżempju bidu wuż rispett lehom, minħabba li pagi huma baxxi, ħadd ma jidu għalhemm. Kemm mu ċaru tont. Jiġifieri ċaru tont. Dik hija l-pożizzjoni tal-ħaddiema kif huma nitkellem ċar jiena. Iddependi kemm ikun retratti fil-pagi jew.
Grazie onorevoli, Ministro. Tista' toħroġ.
Grazie.
Grazie, Ministro. Mela. Bella, din naħa mandi xiziet xida, naturalment, immaġili għandkom xiziet għandu.
Għan indikaw permess ta' e-mail, jekk. Jekk għanna u jekk għanna l-minanna. Today week, nżom l-istess fin? Nżom l-istess fin u koll?
Today week, l-muxan.
L-istess ħin?
Yes. Mhux problema.
Grazie.
Man komx. Xida, profondi kaw qabel fil reġiġaj xej. Il-Komitat u aġġornat għal bħallum ġimgħa it-8 u 29 ta' Mejju fl-4 u nofs. Bl-aġenda tiġi kommunikata aktar qudiem. Grazzi.